ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզեսելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստված ծրագիրն է։ Վրացայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Տավիս սուպերբարեդոկանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը պատրաստում է քաղաքակրթությունների դաշինք ֆորում անցկացնել Բաքվում։ Այս կապակցությամբ պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ մերժում է ամբողջությամբ այդ ֆորումը, ներառյալ դրա արդյունքները։ Այսօր Հայաստանի Հանրության արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, մանրամասնորեն անդրադառնալով ապրիլի 2-ից տեղի ունեցած ռազմական գործողություններին և դրանց հետևանքներին, շեշտելով, որ ադրբեջանական հարձակումների ամենասկզբից քաղաքացիական ենթակառուցվածք և քաղաքացիական բնակցությունը, ներառյալ երեխաները և ծերերը դարձան Ադրբեջանի հարցակողական գործողությունների միտումնավոր և նպատակային թիրախներ։ Քաղաքացիական բնակցության առաջին զոհերի շարքում էին Գրադ հրթիռային կայանքից հարվածի հետևանքով դպրոցի բակում զոհված 12-ամյա տղան, ինչպես նաև վիրավորված 2 այլ դպրոցականներ, նշում է պաշտոնական Երևանը։ Ղարաբաղի յուղերից մեկում 3 տարեց անձինք, այդ թվում 92-ամյա կինը, դաժանաբար խոշտ անգվել, խեղվել և սպանվել են։ Ավելին, Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի 3 գերեվարված զինվորներ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից գլխատվել են իսլամական պետության ոճով։ Արարք, որ այնուհետև հրապարակայնացվել է սոցիալական ցանցերում, փառաբանվել քաղաքներում և գյուղերում։ Բացի այդ, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացի գրասենյակի միջնորդությամբ Արցախի և Ադրբեջանի միջև զոհերի մարմինների փոխանակման ընթացքում արձանագրվել է, որ ադրբեջանական կողմի փոխանցած զոհերի մարմինների վրա առկա են խոշտանգումների և խեղումների անհերքելի հետքեր։ Հայաստանը համոզված է, որ ստեղծված զարհուրելի իրավիճակում պետք է չեղարկվեր 7-րդ ֆորումի գումարումը Ադրբեջանում, մի երկրում, որը կոպտորեն խախտում է հենց քաղաքակրթությունների դաշինքի նպատակները, սկզբունքները և արժեհամակարգը։ Հայաստանը, հավատարիմ լինելով դաշինքի նպատակներին, շարունակում է մնալ վերջինիս բարեկամը, սակայն հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, Հայաստանը չի միանում ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի 7-րդ ֆորումի հռչակագրի վերաբերյալ կոնսենսուսին, ուստի կոնսենսուսի բացակայության պայմաններում հռչակագիրը չի կարող ընդունվել։ Հայաստանը մերժում է Բաքվում անցկացվող 7-րդ ֆորումը իր ամբողջությամբ, ներառյալ դրա արդյունքները, ասված է Հայաստանի Հանրության արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ Մոսկվան պատրաստվում է միջնորդությունների Հայաստանի և Ադրբեջանի լարված հարաբերությունների այս իրավիճակում, և 2 օրից Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին և Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի այս շաբաթ նախատեսված Երևանյան այցին ընթարաջ հայաստանյան փորձագիտական հանրությունում մտավախություն կա։ Նախաձեռնելով Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլը, Մոսկվան փորձում է զոհաբերել հայաստանի շահերը հանուն իր աշխարհակաղակական նպատակների։ Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականի 3-րդ հրապարակման համաձայն առաջիկա օրերին նախագահ Պուտինի անմիջական մասնակցությամբ բանակցություններ են մեկնարկելու, առաջարկնել հետևյալն է. Ադրբեջանին պետք է վերադարձվեն տարածքների մի մասը, խաղաղապահներ տեղակայվեն, վերադառնում են նաև փախստականները, բացվում են սահմանները և հետո, երբ կրքերը կհանդարտվեն, Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հանրաքվեք անցկացվի։ Ի պատասխան Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը Ռիանով ըստի գործակալությանը փոխանցել է, որ հայկական կողմը Մինսկի խմբի հետ չի քննարկել բարձր մակարդակով հանդիպան հնարավորությունն ու ժամկետները։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը ասաց. «Իրավիճակը իրեն հիշեցնում է 2013-ի սեպտեմբերը, երբ Կրեմլի ճնշման հետևանքով Հայաստանը հարկադրված հրաժարվեց Եվրամիության այդ ասոցիացիան համաձայնագրից»։
Prior to the most recent Russian media report,
Մինչ Իզվեստիայի հրապարակումը Բաքվում հայտարարությամբ հանդես եկավ նախագահ Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովը, որ Ռուսաստանը հանդես է եկել դիվանագիտական նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի նախագահի խոսնակն ասաց, որ հայկական կողմը դեռ պաշտոնապես չի համաձայնվել մասնակցել այս նախաձեռնության, այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը ներկայում ձգտում է ճնշում բանեցնել Հայաստանի նկատմամբ։ Վտանգն այն է, որ Հայաստանը ենթարկվում է Ռուսաստանի աննախադեպ ճնշմանը։ Կարելի է սպասել, որ Ռուսաստանը կպահանջի Հայաստանից Ադրբեջանին հանձնել Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 1-2 շրջան անորոշ խոստման դիմաց, թե Ռուսաստանը միջնորդական առաքելություն կիրականացնի։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը փոխվել է եւ Ռուսաստանը դավաճանել է իր ռազմավարական գործընկեր Հայաստանին։
And Russian betrayal of its strategic partner Armenia.
Կիրակոսյանը եզրափակեց, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Կրեմլի կողմից Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքը ոչ թե բիզնես է, այլ քաղաքականություն։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամվել Սարգսյանի խոսքով Ռուսաստանը միջնորդեց, որպեսի կրակը դադարեցվի այն ժամանակ, երբ հայկական ուժերը հակառակորդից հետ էին վերցրել գրեթե բոլոր դիրքերը, ադրբեջանցիները նահանջում էին եւ մեծ հակահարցակում էր նախապատրաստվում հակառակորդի դեմ։
Հիմա մեզ համար շատ ավելի էական է, եթե օրինակ Հայաստանը համաձայնություն տա նման բանակցություններ վարելու, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները լինելու են այդտեղ, թե ոչ։ Շատ ավելի էական խնդիր է, քան մնացածները։
Սարգսյանը ընդգծեց, եթե Իզվեստիայի տարբերակը իրականություն է եւ եթե Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվեն դրան, ապա Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը կհայտնվեն ծանր վիճակում։
Ման տարբերակ կնշանակի, որ մենք անընդհատ կլինենք այսպես վիճակում եւ պարտադրեն մեզ ինչ-որ վիճակներ, մենք կգնանք այդ քայլերի, հետո գլխներից կսարքեն, ոնց որ այս անգամ սարքեցին, հետո իրենք էլ կքաղեն օգտներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Ռուսական կոմերսանտը հերթական անգամ անդրադարձել է Ղարաբաղյան թեմային։ Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայից թերթին հայտնել են, որ Վլադիմիր Պուտինը դիմել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ակտիվ բանակցությունները վերսկսելու առաջարկով։ Իսկ թերթի Կրեմլի զրուցակիցը նաեւ հայտնել է, որ Մոսկվան Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը չափազանց մեծ կարևորություն է տալիս։ Թերթը գրում է մեջբերեմ մի հատված. Կարողանալով համոզել Երևանին եւ Բաքվին դադարեցնել ակտիվ ռազմական գործողությունները, Վլադիմիր Պուտինը մտադիր է վերակենդանել ացնել խաղաղ բանակցային գործընթացը այդ խորհրդային տարածքի ամենահին խնդիրներից մեկը կարգավորելու համար։ Եվ եթե Բաքվի եւ Երևանի միջև երկխոսությունը վերսկսվի, Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում նախաձեռնություն արևմուտքից կանցնի Ռուսաստանին, գրում է Կոմերսանտը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Գասանովը թերթին հավաստիացրել է, որ այս փուլում պատրաստվում են բանակցությունները եւ հնարավոր է, որ դրանք վերսկսվեն արդեն առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, որ երկու օր առաջ այս մասին գրել էր նաեւ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա թերթը։ Կոմերսանտը Ումանելով Կրեմլի անանուն բարձաստիճան աղբյուրին գրում է, որ Ռուսաստանը հնարավորինս բոլոր միջոցները ձեռնարկում է ամենամոտ ժամանակներս կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու համար։ Կոմերսանտը մեջբերում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքերն այն մասին, որ եթե նույնիսկ նման բանակցությունները վերսկսվեն, շեշտադրումը պետք է արվի տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման վրա։ Բացի այդ, Բաբայանի փոխանցմամբ առանց Ղարաբաղի մասնակցության հնարավոր չէ հասնել խնդրի լիակատար կարգավորմանը։ Իսկ որպես պաշտոնական Երևանի դիրքորոշում Կոմերսանտը մեջբերում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանի խոսքերն այն մասին, որ եթե բանակցել կարգավորման շուրջ, ապա Կազանի փաստաթղթի հիման վրա։ Ռուսական Կոմերսանտի փոխանցմամբ Կազանում տապալված այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը նախատեսում էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին։ Թերթնի դեպ գրել էր Հայաստանի կողմից զավթած ադրբեջանական շրջաններ։ Ինչևէ, Կոսկը ամբողջությամբ Ջեբրայելի, Զանգելանի, Կուբատլեի եւ Քյալբաջարի, ինչպես նաեւ Մասամբ, Ֆիզուլիի, Աղդամի եւ Լաչինի շրջանների մասին է։ Բացի այդ, ըստ ճանապարհային քարտեզի, Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է իրար կապեր Լաչինի միջանցքը, իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվեր մի քանի տարի անց կայանալի քանրակվեի ժամանակ, բայց նախ պետք է վերադառնային բոլոր փախստականները։ Թերթը գրում է, որ հենց կարգավիճակի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները չկարողացան համաձայնել նյութանգալ։ Իսկ պաշտոնական Երևանը հիշեցն է, մի քանի անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ էր ընդունել Կազանի փաստաթուղթը եւ վերջին պահին Ալիևն է հրաժարվել այն ստորագրել։ Թերթը մեջբերում է Հայաստանի կառավարության իր անանուն աղբյուրի խոսքերն այն մասին, որ հայկական կողմը պատրաստ է վերադառնալ Մեդվեդևի օրոք ձեռք բերված համաձայնագրերին։ Բացի այդ, Կոմերսանտի աղբյուրը Հայաստանի կառավարությունում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջանները հայկական ուժերը գravel են, որ հետո վերադարձնեն դրանք Լեռնային Ղարաբաղի ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքների եւ անկախության ճանաչման դիմաց։ Հայաստանը երբեք չի հրաժարվի իր հիմնական պահանջից՝ Ղարաբաղի անկախության ճանաչումից, գրում է թերթը, հղումանելով Երևանում իր աղբյուրին։ Կոմերսանտը նաև մեջբերում է տարբեր փորձագետների կարծիքներն այն մասին, որ սպասվող բանակցությունները չափազանց բարդ են լինելու։ Ավելեն, որ վերջին կես տարում Կոմերսանտը պարբերաբար անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, միշտ հղումանելով Ռուսաստանի կառավարության իր անանուն աղբյուրին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Լեռնային Ղարաբաղում վիրավորվածներին այսօրերին ի թիվս այլոց նաև լրագրողներ են այցելում եւ զրուցում նրանց հետ, ներկայացնելու այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել ապրիլյան 4-օրյա ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Լսենք Ռոզանա Ստեփանյանին։
Ալոցաշը սարկը խփելը հեշտ է, բայց դրան խփելուց հետո ունի շատ վատ դեռ հետևանքներ։ Նրա վրա ինչ-որ բաներ կա, բայց ցուցիկ ինքը շանիկա ուի, նրանք կարում են, եթե խփես, նրանք կարում են իրանց ուզածոշկայի վրա բաստումը պայթացնել։
Ադրբեջանական անօթաչու սարկի իրականացրած պայթյունից Գևոր Կազոյանը խոր այրվածքներ է ստացել։ Բժիշկների փոխանցմամբ այրվել է նրա մարմնի 30%-ը, դեմքը, ձեռքերը, ոտքերը։ Այդ ամենի հետ միասին մեջքին ու գլխին բազմաթիվ բեկորային վնասվածքներ ունի։ Գևորգը պատմում է, որ կամավորների իրենց ջոկատը ապրիլի 3-ին Սիսյանից նոր էր հասել Թալիշ։ Հավաքատեղիներից մեկում էին, այնտեղից պետք է ուղևորվեին դիրքեր։ Այդ վայրում իրենց հետ այլ զինծառայողներ էլ կային, երբ ադրբեջանցիները հեռակառավարվող անօթաչու սարքը ուղել են իրենց վրա։ Զինվորական թոշակի անցած փոխգնդապետը խոր այրվածքների մեջ նշում է. Այդ պահին իր միակ խնդիրը տարածքում գտնվող երիտասարդ զինծառայողների կյանքը փրկելն էր։ Ասում էր, վրան հագուստ չէր էլ մնացել, ամբողջը այրվել էր։
Հասարանք է երկու երեխա կային, բոցնում մացրել էր շենքի մեջ, մինչև շրջվում էր սրանսվենքում, բայց
դուք փորձել եք փրկել այդ երկու երեխաներին։
Ստացվեց, չգիտեմ որտեղ երեխաներ էին, ծնտեսի զինվորներ էին։
Զոհված ընկերների մասին հիշելիս 47-ամյա սպան արցունքները չկարողացավ զսպել։ Կինը կողքից հուշեց, ընկերների մասին չարժե խոսել։
Անմիջապես հենց ձեր վրա է ընկել։ Ձեզանից բացի էլի վիրավորվեցին, հա՞։
Հետախուզության համակարգում երկու տասնամյակ աշխատած փոխգնդապետը նշում է. «Շատ կարևոր է, որ մեր բանակն էլ այդ անօթաչու սարքերից ձեռք բերի։ Ադրբեջանցիները դրանցով նկարահանումներ էին իրականացնում։ Սարքը, որտեղ մարդկային կուտակումներ էր նկատում, այդ ինֆորմացիան հաղորդում էր հեռակառավարողին, որից հետո հակառակորդը նռնականետով հարվածներ էր հասցնում այդ ուղությամբ»։ Գևորգը պատմում է. «Ավտոմատ գրեթե չի գործել, հակառակորդը գործի էր դնում ականանետներն ու հրետանին»։ Ասում է, կարկուտի նման հրետակոծում էին։ Սաղավարտ կար գլխին, սակայն դա էլ չպաշտպանեց բեկորային վնասվածքներից։ Վիրահատության ժամանակ գլխից նույնպես բեկորներ են հանել։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու մինչև հարցակումը հնարավոր չի եղել նախանշել, որ հակառակորդը զորքերի ու զինտեխնիկայի տեղաշարժը իրականացնում, զինվորները իրենք են հաճախ պատմում, որ հարցակումն իրենց համար անակնկալ է եղել, երկար տարիների հետախույզն ասում է, թե շատ նրբություններ կան, որոնց մասին չի ուզում խոսել, բայց մի բան այնուամենայնիվ նշեց, բանակը պետք է զտվի։
Ինչից պետք է մաքրվի։
Որոշ գեսաստավից, որոշ մամայի բալաներից, ովքեր իրանց ծանոթ քերի բարեկամ, նրանց հաշվին է սրտ դարել են գնդապետներ, բայց կյանքում շտաբից հլը դուրս է կարճել։ Ուդի մաքրվեն դրանք, մաքրվեն ինքներ քոքից։
Ղեկավար կազմից նկատում
է։ Արդեն լաճած էր, ուդի մաքրվի, բանակը պտի լավ զատվի, ինքներ ինչ ձևի զատվի։
Ովքեր պետք է լինեն բանակում։
Բանակում պտի լինեն մարդունեք, դողեր, բերեմ են մի հատ ճահեր տղա են ծնեմ, ես ինչ գեներալի քերին է, ես ինչ Վարսյան պետի աղբորդող են, քաղով, սոնիկ, բնականացես էր պտի լինի, որ կյանքում նախարարությունից դուրս չի եկի, որ գնա մի հատ տնա զանգում են հեռախոսով հրաման են տան, բերեմ մի հատ արի հետ ինչ հրաման տվել ես ես արդյոք էդ բռնման ձեր աշխարհագրական դիրքը անտեղ կլնի, չի լինի։
Միևնույն ժամանակ Գևորգն ընդգծում է, բանակում պետք է նաև հավասարություն լինի, հավասարապես ծառայեն բոլորի որդիները։ Ասում է, իր մի եղբայրը Ղարաբաղյան պատերազմում է զոհվել, Նիկոլ Դումանի Արչարմեն էին ասում, մյուս եղբորորդին այսօր նույնպես սահմանում է։
Այսինքն պատահական չի, որ այսօր հենց այդ աղքատ ընտանիքների երեխաներն են առաջնագծում հայտնվել։
Հարուստին չէր հայտնվի, հարուստին ինչ գերիկն իմանում քեսի գյուղացի։
Գևորգն ասում է, ամենաշատը ցանկանում է, որ խաղաղություն լինի, սահմանապահող երեխաները ողջ ու առողջ վերադառնան իրենց տները։ Զինվորականը զարմացած է, թե ինչ հերոսական սերունդ ունենք այսօր։ Այդ երեխաները մինչև վերջին շունչը պահպանել են իրենց դիրքերը։
Ինչ դուխով երեխեք են, որ ասում են դուխերները իրենց ու տմարդ են, այտենց է։ Խաղաղություն լինի, հետ 18 տարեկան, 19 տարեկան, 20 տարեկան երեխեքը ողջ առողջ վերադառնան իրենց տները։ Չեք պատկի դացրի ինչա կատարվում։
Մեր այցելության պահին Գևորգին նոր էին տեղափոխել վերակենդանացման բաժանմունքից։ Նրան Երևանի այրվածքաբանության կենտրոն ուղղաթիռով Ստեփանակերտից են բերել։ Հիվանդանոցի բժիշկները վստահեցրեցին, մինչև վերջ անվճար բուժում կիրականացվի։ Գևորգը 3 երեխա ունի, մեծ աղջիկը 20 տարեկան է, տղան 12, փոքր աղջիկը 8 տարեկան։ Նրանք սիսյանում են, սպասում են ծնողների վերադարձին։ Գևորգին խնամող կինը Էլիկը չցանկացավ տեսանկարահանվել, ասաց, որևէ մեկից որևէ օգնություն չեն ուզում, ամուսինն էլ խստի վարքելել է դժգոհել կյանքից ու որևէ մեկից օգնություն խնդրել։ Միակ բանը, որ ցանկանում է, որպեսզի ամուսինը մշտական եկամտով աշխատանք ունենա։ Գևորգի 100 000 դրամ զինվորական թոշակով և իր մանկապարտեզի դայակի 32 000 դրամ աշխատավարձով գրեթե անհնար է ապրել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլն էլ ակտիվորեն քննարկում է ոչ միայն այն, ինչ տեղի ունենում Ղարաբաղը ադրբեջանական և հայ-ադրբեջանական ժամանին, այլև թե ինչ վերջո ինչ անակնկալներ կարող է կրկին մատուցել Ադրբեջանը վերջին տարիներին հսկայական գումարներ, միլիարդավոր դոլարներ ծախսելով բանակի սպառազինության համար։ Մամուլի տեսությունն այսօր ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով նախորդին Ռուսաստանյան Իզվեստիա ծերթում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման այսպես կոչված ռուսական ծրագրի հրապարակմանը ժամանակօրաց գրում է։ Ըստ էության, ռուսական այս ծրագիրը նոր չէ։ Նախորդ տարի աշնանն այս մասին գրում էր մեկ այլ ռուսական թերթ Կոմերսանտը։ Նախորդ տարի այդ ժամանակահատվածում էլ Ռուսաստանը բավական ակտիվ էր։ Սեպտեմբերի 1-ին Լավրովն այցելել էր Ադրբեջան, հետո հաջորդել էր Բաքվի ռազմական սադրանքների ակտիվ շրջան։ Հրետակոցվել էին Հայաստանի Տավուշի սահմանի անմիջական շփման գոտուցեռու բնակավայրերը, անգամ նոյեմբերյան քաղաքը, եղել էր նույնիսկ քաղաքացիական զոհ։ Հետո Լավրովը եկավ Հայաստան, ադրբեջանական կողմը սկսեց հայտարել, որ Մոսկվան առաջարկներ ունի։ Հայկական կողմը հերքում էր, իսկ Մոսկվան լռում։ Մինչև տեղի ունեցավ Սիրիայի սահմանին ռուս-թուրքական միջադեպը և այն լուրջ ճգնաժամ առաջացրեց թե ռուս-թուրքական հարաբերություններում, թե ռուս-ադրբեջանական, քանի որ Բաքուն չէր կողմնորոշվում, թե ում կողմը պետք է կանգնել։ Այսօր ահա պատմությունը կարծես թե կրկնվում է քարորյա պատերազմից հետո։ Կրկին Լավրովը Բաքու և Երևան վոյաժի մեջ է, կրկին ռուսական մամուլը առաջ է բերել ռուսական պլանը, և կրկին այդ կապակցությամբ դեռևս չկան պաշտոնական մեկնաբանություններ, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Սա իհարկե առաջացնում է մտահոգություններ այն կապակցությամբ, թե այս անգամ ինչը կտապալի ռուսական ակտիվ ջանքը և ռուսական պլանի իրագործումը, թե ով կտապալի կարող են ենթադրել, գուշակել, կանխատեսել, սակայն մի բան հստակ է, թե ով է պարտավոր տապալել այդ պլանը, դա պարտավոր են անել Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը։ Ժողովուրդ ցերթը գրում է. Մեր իշխանությունները սիրում են կրկնել, որ մենք քանակական առումով զիջելով մեր հակառակորդին, նրանից ուժեղ ենք մեր ոգով և մեր մտքով։ Ոգու հարցում, որքան էլ անցած տարիներին այս իշխանության գործունեության արդյունքում հուսալեկության գաղճ մթնոլորտ ձևավորվեց, այնուամենայնիվ մենք տեսանք, որ ունենք պանծալի զավակներ, որոնք իրենց հայրենիքը սիրում են ամեն ինչից առավել և ունեն այն մինչև վերջ պաշտպանելու անկոտրում ոգի։ Բայց դրան զուգահեռ անցած տարիներին գիտելիքահենք հասարակություն կառուցող այս իշխանությունները փաստորեն որևէ քայլ չեն արել, որպեսզի մեր երիտասարդների մտքի ուժը օգտագործվի։ Ոչ միայն ՏՏ ոլորտում հայ մասնագետների առաջարկներն են տարբեր կոռուպցիայի հոտ պատճառաբանություններով մերժվել մեր պաշտպանական գերատեսչության կողմից, այլև փաստորեն մենք համակերպվել ենք այն իրողության հետ, որ բարձրագույն կրթություն պետք է ստանան միայն սոցիալապես ապահով ընտանիքների երեխաները։ Սա միանշանակ ցանկացած երկրի, առավել ևս Հայաստանի, դեպի պարտություն տանող ճանապարհ է, և այդ մասին պետք է լրջորեն մտածել, քանի դեռ ուշ չէ, գրում է ժողովուրդ ցերթը։ Ինչ իմաստ ունեն այս համազգային դրամահավաք պարենահավաքները ռազմաճակատ ուղարկվող բարձված էշելոններով, հարցը հնչեցնում հրապարակ ցերթն ու շարունակում։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես 1914 թվականն է, և պետություն չունեցող հայերն իրենց ձեռքն են վերցրել իրենց բանակը, սնել զինելու գործը, կամ ռազմաճակատի գից մեկնող խառնի խուռն ու անձնազոհ մարդկանց ֆիդայինների այս ջոկատները մեզ վերադարձնում են 1991-92 թվականները, երբ պետական բանակ չկար և որսորդական հրացաներով զինված կամավորների միջոցով էին փորձում սահմանապահել ու մարդուժով պաշտպանել հայրենիքը ոսոխից։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այս 20 տարին չի եղել, և մենք նույն կետում ենք, որտեղ էինք սովետի քանդվելու պահին, գրում է հրապարակորաթերթը։ Դա կծառայության պետի պաշտոնից մի Հիրան Պողոսյանի հրաժարականի առնչությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Իհարկե անհասկանալի է, թե ինչու էր մի Հիրան Պողոսյանը դեռ մի 20 օր առաջ հայտարարում, թե պանամական փաստաթղթերի մասին հրապարակումներում Իրանվան հետ կապված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ դրանից հետո հրաժարական է տալիս։ Ինչպես կարելի է հրաժարական տալ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունների պատճառով, ու կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե օֆշորային այս պատմությունը բացառիկ է Հայաստանի համար։ Իրականությունը ցավոք սրտի ճիշտ հակառակն է։ Օֆշորային տզրուկ ընկերությունները շատ վաղուցվանից կպած են մեր տնտեսության մարմնին ու ագահաբար ծծում են մեր երկրի հյութերը։ Դա երևում է նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունից։ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկությունների մեջ օֆշորների ներկայությունը սովորական երևույթ է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց մեր ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիս Սուփլե ռադիոկանալը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուփլե։ Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս Սուփլեվիս սոմխուրի սամսախուրի։ Կան ուսպենտ ռադիո Թավիս Սուփլեվաս։
Ալազ եմ ավնետ չվել ան Թավիս Սուփլեվա, չէ մած ուխեբելի դա սիմ ուդրովիս դամուխեվի, զոգջեր ճամթելովիս թույսա ծակմահու ծախի պատով, մայնց արավիս ուրչև միստույս Թավիս դանեպեպաս։
Լապարակոպս ռադիո Թավիս Սուփլեվա։ Գուսմինե տալղեբզե FM 107.8-ը და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Ուսմենտ ռադիո Թավիս Սուփլեվաս։
Չեմտուս Թավիս Սուփլեվա არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავის უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.